ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
Alá dá um exemplo aos descrentes com a mulher de Noé e a mulher de Ló. Elas estavam casadas com dois de nossos servos virtuosos e ainda assim os traíram. E de nada lhes valeram estarem casadas com eles perante Alá quando foi dito a elas: entrem no fogo com os que entram nele.